Μας. Τον ευχαριστούμε για αυτό το βραδινό, αδελφοί αγαπητοί. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε στην παρουσία Του. Ξέρετε ότι έχει αποφασίσει ο Θεός να στείλει πείνα και δίψα στον κόσμο. Όχι, λέει, πείνα άρτου και δίψα ύδατος, αλλά ακροάσεως των λόγων του Κυρίου. Θα έρθει η ώρα που θα τρέχουν από τη μια άκρη στην άλλη για να βρουν το λόγο του Θεού και δεν θα υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί. Ποιος θα το κάνει, ο Κύριος? Σήμερα δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς πόσο μεγάλη ευλογία απολαμβάνουμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού και να ακούμε το Ευαγγέλιο Του. Αλλά σε λίγο θα το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Εύχομαι λοιπόν σήμερα να μας αγγίξει και πάλι ο Λόγος του Θεού. Θα διαβάσουμε από την 849 σελίδα, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι, τέταρτο κεφάλαιο, θα δούμε τους πειρασμούς του Κυρίου μας στην έρημο. 849 σελίδα. Διαβάζουμε από το τέταρτο κεφάλαιο, στη δεξιά, στην αριστερή στήλη, λίγο πιο κάτω από τη μέση, θα διαβάσουμε τα πρώτα 11 εδάφια. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον, δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων, είπεν, εάν είσαι Υιός του Θεού, υπέν αγίνω συνάρτη η ηλίθιούτη. Ο δε αποκριθής είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού. Και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περί σου και θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προστήθων των πόδα σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλιν είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σι δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε σατανά διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Αμήν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση μετά την ήττα του πρώτου ανθρώπου, του πρώτου Αδάμ, από τον διάβολο, ο οποίος ξεγέλασε τους πρωτόπλαστους, ενώ βρίσκονται σε ένα τέλειο περιβάλλον, βρίσκονται μέσα στον παράδεισο του Θεού, απολαμβάνουν τα πάντα, από όλα τα δέντρα του παραδείσου ελεύθερα τρώνε. Έρχεται ο εχθρός με το πρόσωπο του φιδιού που ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού και λέει, στα αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Είναι το ψέμα που συνεχίζει και λέει ο διάβολος στους ανθρώπους. Όλα σας τα απαγορεύει ο Θεός. Ξέρετε, τα πάντα είναι στην εξουσία μας, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά τα πάντα δεν μας συμφέρουν. Ο χριστιανός είναι αυτός που μπορεί και επιλέγει αυτό που πραγματικά τον συμφέρει. Ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να το επιλέξουν. Ό,τι τους λέει το αφεντικό τους το κάνουν. Λένε yes man, δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και πιάνει την Εύα, της λέει αυτό το ψέμα. Η Εύα τσιμπάει, αρχίζει και συζητάει με τον εχθρό. Όχι, λέει, μας είπε να τρώμε από όλα τα δέντρα του παραδείσου, αλλά από αυτό το δέντρο που είναι στη μέση του παραδείσου, μας είπε να μην φάμε ούτε να το αγγίξουμε της γνώσεως του καλού και του κακού για να μην πεθάνουμε. Και τώρα βέβαια θα την ρίξει ο Σατανάς, λέει, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει σίγουρα πράγματα, άκου εμένα, δεν θα πεθάνετε βεβαίως, αλλά ξέρει ο Θεός ότι όταν φάτε από αυτού θα γίνετε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Τι βάζει μέσα? Την αλαζονία, το πνεύμα το δικό του. Θα γίνεται ως θεοί. Γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του διαβόλου, ενώ ήταν κτίσμα του Θεού, ήταν χερούβι επισκιάζων, είπε θα ανεβώ πάνω από τα ύψη του ουρανού και θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Μα πώς θα γίνεις όμοιος αφού είσαι δημιούργημά του? Υπερηφανεύτηκε. Και αυτό το πνεύμα το έβαλε μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος τσίμπησε, αδελφοί αγαπητοί. Είδε το φρούτο ωραίο εκεί, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, επιθυμητό ως δίδων γνώση. Σαν τα άλλα τα δέντρα ήταν, δεν είχε καμιά διαφορά από τα άλλα. Όπως ήταν όλα τα άλλα, ήταν και αυτό. Απλά ήταν η εντολή του Θεού για να μην γνωρίσουν το κακό. Από τότε βέβαια ο άνθρωπος ιτήθηκε και μας λέει στους Ρωμαίους ο Παύλος, δια της παρακοής του ενός ανθρώπου πάντες κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Όλοι. Εξαιτίας, γιατί κληρονομήσαμε μια ξεπεσμένη φύση. Τώρα τι θα γίνει? Ποιος θα μας ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου? Ποιος θα μας ελευθερώσει από αυτή την καταδίκη, γιατί όλοι αμαρτήσαμε? Δεν λέω αμάρτησε ο Αδάμ, αλλά κληρονομήσαμε αυτή την ξεπεσμένη φύση. Δεν πεθαίνουμε για την αμαρτία του Αδάμ σήμερα, για τις δικές μας αμαρτίες πεθαίνουμε. Αλλά οπωσδήποτε, αδελφοί αγαπητοί, είμαστε καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο. Τι έγινε? Έπρεπε να έρθει ένας δεύτερος Αδάμ. Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος και αυτός εγεννήθη, δεν τον έκανε από χώμα βέβαια, αλλά εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Δεν ήτανε, ήτανε το σπέρμα της γυναικός, το οποίο είχε προφητεύσει ο Κύριος στον κήπο της Εδέμ και είπε στον Όφη, «Έχθρα θα στήσω αναμέσων σου και της γυναικός, αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός πραγματικά ως άνθρωπος, αδελφοί, άδειασε από όλη αυτή τη δόξα, γιατί ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ο προαιώνιος Λόγος. Αυτός που ήταν από την αρχή. Αυτός που έκτισε τα πάντα και με το λόγο του υπάρχουν και συντηρούνται τα πάντα. Ο Θεός, ε! Και άδειασε από όλη αυτή τη δόξα και έγινε άνθρωπος. Με ένα σκοπό. Να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και να μπορέσει να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Να μας αποκαταστήσει στην παρουσία του Θεού. Να αποκαταστήσει και πάλι το χαμένο παράδεισο, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί από τη στιγμή που ήμασταν αμαρτωλοί, δεν είχε κανένας δικαίωμα να πλησιάσει το Θεό. Αμαρτία δεν μπορεί να πλησιάσει τον Άγιο Θεό. Εδώ λοιπόν γεννήθηκε ο Κύριος, όπως ξέρουμε, τα ακούσαμε αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, πως γεννήθηκε πολύ απλά σε ένα στάβλο, μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια στη Ναζαρέτ και τώρα 30 χρονών είναι η ώρα να βγει στη διακονία. Και το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να αποκαταστήσει αυτή την ήττα που είχε ο πρώτος Αδάμ. Πρέπει να νικήσει αυτό το διάβολο τώρα. Ο Αδάμ γιατί έκασε? Από την αλαζονία του. Θα γίνω ως Θεός. Ο Κύριος ξέρετε πως θα νικήσει? Με την ταπείνωσή του και την υπακοή του. Ο ένας παράκουσε, ο άλλος υπάκουσε. Ο ένας υπερηφανεύτηκε, ο άλλος ταπεινώθηκε. Και βέβαια να ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε μόνο για να μας σώσει από την αμαρτία. Ήρθε για να δημιουργήσει και έναν τύπο ανθρώπου τον οποίο πρέπει να μιμηθούμε όλοι μας, το ξέρετε. Να γίνει ο δρόμος για τον ουρανό. Γι' αυτό είπε ο ίδιος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Τι σημαίνει είναι ο δρόμος? Μόνο όταν περπατήσουμε στα ίχνη του Κυρίου θα βρεθούμε και εμείς στον ουρανό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν περπατήσουμε με το ίδιο φρόνημα, με την ίδια υπακοή και υποταγή στο θέλημα του Θεού. Έπρεπε λοιπόν να υποταχθεί κατά πάντα στον νόμο. Γι' αυτό βλέπουμε και τον αναμάρτητο Ιησού Χριστό να πηγαίνει στον Ιωάννη να βαπτιστεί. Το βάπτισμα που είχε κηρύξει ο Ιωάννης με εντολή του Θεού πάντα ήταν βάπτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Πηγαίνανε οι ψυχές εκεί πέρα και τους έβαζε στο νερό, εξομολογιόταν τις αμαρτίες τους, τους βάφτιζε και μετά φεύγανε ελευθερωμένοι από την αμαρτία. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, όπως μας αναφέρει, ανέβει ευθύς από του ύδατος, γιατί δεν είχε να πει τίποτα. Και τότε γιατί βαφτίστηκε ο Κύριος? Για ποιο λόγο βαφτίστηκε? Αφού δεν είχε αμαρτία. Α πει όχι, εγώ δεν θα βαπτιστώ. Εγώ είμαι αναμάρτητος, δεν μου οφείλω τίποτε στο Θεό. Ξέρετε τι είπε στον Ιωάννη? Όταν τον εμπόδιζε ο Ιωάννης και του λέει, εγώ έχω ανάγκη να με βαφτίσεις εσύ και εσύ έρχεσαι σε μένα. Ο Κύριος του λέει, άφησε τώρα, γιατί έτσι είναι πρέπον εις εμάς να πράξουμε πάσα δικαιοσύνη. Δηλαδή τι, να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός υποτάχθηκε κατά πάντα στο θέλημα του Πατέρα του Ουρανίου, αδελφοί. Θα μου πεις ήταν ένα άβουλο όλο? Όχι. Τη βούλησή του την είχε αφομοιώσει τελείως μέσα στο σχέδιο του Θεού. Είχε απαρνηθεί εντελώς τον εαυτό του, πράγμα που πρέπει να κάνω κι εγώ. Πρέπει να κάνεις κι εσύ. Γιατί αν δεν απαρνηθούμε τον εαυτό μας, αδελφοί, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Με το εγώ μας, με το νομίζω μας και με τα θέλω μας, δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και διαβάζουμε και σπουδάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο ποιον? Τον Ιησού Χριστό σπουδάζουμε. Αυτό είναι το μάθημά μας. Και ο δάσκαλός μας και το μάθημά μας είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Ήρθε λοιπόν, βαπτίστηκε, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς μέτρο. Και κοιτάξτε τι διαβάσαμε, Τότε ο Ιησούς, αφού βαπτίστηκε και έλαβε το Πνεύμα το Άγιο σαν άνθρωπος όπως και εμείς ακριβώς, εφέρθη υπό του Πνεύματος στην έρημο. Την απόλυτη τώρα κυριαρχία την έχει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος δεν ξέρει, δεν έχει ίδιον θέλω, θα έλεγα τώρα, έχει αφήσει το θέλω του στα χέρια του Θεού. Και εφέρθη, λέει, στην έρημο να πειραστεί υπό του διαβόλου. Θα μου πεις τώρα, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, βέβαια ως άνθρωπος πάντα μιλάμε, θα πειραστεί από το διάβολο? Έχει καμία εξουσία ο διάβολος επάνω του? Αρεθεί, υπάρχουν κάποιοι νόμοι πνευματικοί που είναι και αυτοί απαράβατοι όπως και οι φυσικοί νόμοι. Και ένας τέτοιος πνευματικός νόμος λέει το εξής: από όποιον νικέται κάποιος, τούτο και δούλος γίνεται. Όταν μας νικάει κάτι, είμαστε δούλοι σε αυτό που νικιόμαστε. Και λέω ένα απλό παράδειγμα: ο άλλος καπνίζει και δεν μπορεί να κάνει χωρίς τσιγάρο. Ξέρετε τι είναι? Δούλος είναι. Πού, στο τσιγάρο μάλιστα. Ο άλλος πίνει. Δεν μπορεί να μην πιει, πρέπει να πιει οπωσδήποτε, είναι δούλος στο ποτό. Ο άλλος είναι δούλος στον υπόδρομο. Ο άλλος δούλος στο οπουδήποτε. Και επειδή ακριβώς ο διάβολος κατάφερε και έβαλε την αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, γι' αυτό έχει δικαιώματα πια στον άνθρωπο. Βέβαια στον Ιησού Χριστό δεν θα βρει τίποτα, ούτε τώρα ούτε στη συνέχεια, γιατί δύο ήταν οι σοβαρές επιθέσεις του Σατανά. Μία είναι εδώ στην έρημο που πειραζόταν 40 ολόκληρες μέρες, και μετά στη Σταύρωση. Και εκεί είπε ο Κύριος στους μαθητές του: πάμε, λέει, γιατί έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν ενεμή, δεν έχει τίποτα δικό του σε μένα. Δεν μπορεί να βρει τίποτα δικό του. Και αυτός είναι ο στόχος και ο δικός μας, αδελφοί. Να μην έχει τίποτα δικό του μέσα μας. Μέσα μας θέλουμε να κατοικεί ο Κύριος. Θέλουμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα της Θεότητος. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να μην ζούμε εμείς, αλλά να ζει ο Χριστός μέσα μας. Εδώ λοιπόν ο Κύριος, για να δώσει αυτή τη μάχη, αδελφοί, νίστεψε 40 μέρες. Μα Κύριε, είσαι ο λόγος του Θεού. Έχεις το Πνεύμα χωρίς μέτρων. Δεν του δεις μια σφαλιά να σηκωθεί να φύγει? Θα κάτσεις τώρα να πειραστείς από τον διάβολο? Θα μου πεις, δεν είχε εξουσία ο Κύριος? Βέβαια, και το απέδειξε σε όλη την πορεία του μετά στη συνέχεια. Όταν επιτιμούσε τα δαιμόνια, δεν στεκότανε, εξαφανιζότανε. Αλλά γιατί θα κάτσει να πειραστεί? Γιατί πρέπει να μας δείξει και εμάς τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί. Και πώς θα νικήσουμε? Εδώ είναι δεδομένο ότι ο Κύριος θα νικήσει όχι με την εξουσία και τη δύναμή του ως Θεός, αλλά με την ταπείνωσή του ως άνθρωπος και με την απόλυτη υπακοή και υποταγή του στο θέλημα του Θεού. Έτσι και μόνο έτσι θα νικήσουμε και εμείς, θα το ξέρετε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να νικήσουμε διαφορετικά. Όπου δει υπερηφάνεια, εγωισμό, αλαζονία ο Σατανάς, πάει, του κόψε το κεφάλι αυτό. Θυμάμαι, γιατί μας διδάσκει ο Κύριος και με όνειρα. Έχω κάνει πολέμους στον ύπνο μου πάρα πολλούς. Στρατιώτης δεν πήγα βέβαια, αλλά πολέμους στον ύπνο μου έχω κάνει άπειρους. Οπότε έβλεπα, μας βομβαρδίζανε και πετάξανε μια βόμβα διασποράς. Μετά μου το είπαν ότι υπάρχουν τέτοιες βόμβες. Έσκασε αυτή και φύγανε μικρά τέτοια από μέσα. Λέω, πέστε όλοι κάτω. Και πέσαμε κάτω, ένας καθόταν έτσι όρθιος. Τον διάλυσε. Τώρα που είναι αυτός, αποστατημένος. Έξω. Και μάλιστα συζητήσαμε και μου λέει, ναι, το ξέρω, είμαι υπερήφανος. Λέω, δεν το ξέρεις ότι δεν χωράει η υπερηφάνεια πουθενά, λέω. Δεν χωράει στον ουρανό. Ενώ οι άλλοι που πέσαμε κάτω δεν μας ακούμπησε τίποτα, αδελφοί αγαπητοί. Να το ξέρετε, στην ταπείνωση ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Στην υπερηφάνεια σε διάλυσε. Σε διάλυσε εντελώς. Εδώ λοιπόν ο Κύριος νίστεψε, και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι νίστεψε 40 μέρες. 40 μέρες είχε νηστέψει και ο Μωυσής στην παρουσία του Θεού. 40 μέρες είχε νηστέψει και ο Ηλίας, που τον τάισε ένας άγγελος εκεί πέρα, ψωμί και νερό, και με τη δύναμη αυτής της τροπής, λέει, περπάτησε 40 ολόκληρες μέρες και 40 νύχτες. Και ο Κύριος τώρα που είναι ο Θεός, δεν πρέπει να νηστέψει 41, βρε παιδάκι μου, να είμαι ο πρώτος, ε? Δεν είχε τέτοιο πνεύμα ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Όσο οι άλλοι άνθρωποι, έτσι και ο Χριστός. Και μάλιστα είναι το εντυπωσιακό ότι κάποτε είπε στους μαθητές του: αυτά τα έργα που κάνω εγώ θα τα κάνετε κι εσείς. Και μεγαλύτερα από αυτά που κάνω θα κάνετε εσείς. Ακούτε. Ποιος το είπε, ο Θεός τον άνθρωπο, μάλιστα. Να τα κάνανε, ναι, ο Πέτρος, με τη σκιά του Πέτρου, λέει, σηκωνότανε οι άρρωστοι. Αυτό δεν το είχε κάνει ο Κύριος. Με περιζώματα που πέρανε από το σώμα του Παύλου, του βάζανε ένα μαντιλάκι απάνω, τα κουμπάγανε στον Παύλο, πηγαίνει και στον άρρωστο, τα κουμπάγανε απάνω και θεραπευότανε. Βλέπετε το ταπεινό φρόνημα, αδελφοί του Ιησού Χριστού. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε. Το ταπεινό φρόνημα του Χριστού. Βεβαίως, ο χριστιανός που έχει επίγνωση ξέρει ότι ό,τι καλό έχει είναι του Κυρίου. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Εμείς είμαστε ένα στρογγυλό μηδενικό, το ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την αλήθεια που μας έχει αποκαλύφθει. Στον κόσμο, ξέρετε βέβαια ότι σαν τον καθέναν δεν υπάρχει άλλος. Αυτό είναι το ψέμα του Σατανά. Σαν εσένα δεν υπάρχει άλλος. Βρίσκει κάτι να του πει εκεί να τον κολακεύσει. Είσαι έξυπνος, είσαι όμορφος, είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι τάλο. Μάλιστα, λέει και ο άλλος. Μας αρέσει και ολονών αυτό το πράγμα και το δεχόμαστε. Ο λόγος του Θεού, λέει, παιδάκι, να σου πω κάτι. Τίποτα δεν είσαι. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα, μας είπε ο Κύριος, αδελφοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ λοιπόν ο Κύριος νύστεψε 40 μέρες και αφού νύστεψε και νύχτες βέβαια, ύστερον λέει επείνωσε. Και πάνω στην πείνα του, πάνω στην αδυναμία του, τότε που νιώθει αυτό το αίσθημα της πείνας, όλοι το ξέρουμε πόσο δυνατό είναι, έρχεται να τον πειράξει ο διάβολος και μάλιστα στην επιθυμία της σαρκός και μάλιστα στην νόμιμη επιθυμία. Προσέξτε το, αδελφοί. Προσέξτε. Γιατί κάποια πράγματα δεν τα έχουμε καταλάβει και εμείς οι χριστιανοί. Δεν έχουμε καταλάβει τις εισηγήσεις του εχθρού πολλές φορές. Ή δεν είναι λογικό αυτό που θα του πει. Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί να φας. Τι πιο λογικό. Δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορεί. Μπορεί. Με 5 ψωμιά και 2 ψάρια θα έχεις 5.000 μόνο άνδρες εκτός από γυναίκες και παιδιά. Και περισσέψαν και 12 κοφίνια. Τι θα ήταν για τον Κύριο να κάνει και ψωμί, να κάνει και παϊδάκια, να κάνει και ό,τι θέλει εκεί πέρα τις πέτρες, ε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, δεν θα μας πει ο εχθρός, δεν θα μας πει ο διάβολος τι θα κάνουμε. Ο Κύριος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος κατευθύνεται από το θέλημα του Πατρός. Το ίδιο και εμείς. Έχουμε Κύριο. Δεν δεχόμαστε τον έναν και τον άλλον τι μας λέει. Και πολύ προσοχή σε αυτές τις λογικές εισηγήσεις του εχθρού. Γιατί να μην το κάνεις, τι είναι. Αμαρτία είναι. Θα πεις, θα γίνει ψωμί και να φας. Αλλά και βλέπετε και κάτι ακόμα, προσπαθεί να διεγείρει τον Κύριο να αποδείξει ποιος είναι. Αν είσαι Υιός του Θεού, θα μου πεις δεν το ξέρει ο εχθρός. Πολύ καλά το ξέρει. Στη συνέχεια βλέπουμε όλα τα δαιμόνια, λέει, σε ξέρουμε ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Τόσο δαιμονισμένος που είχε τη λεγεώνα των δαιμονίων, λέει τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου. Το ξέρει πολύ καλά. Αλλά προσπαθεί να τον διεγείρει τι, για να αποδείξει, να υπερηφανευτεί και να αποδείξει εγώ, εμένα εξουθενής. Εμένα λες ποιος είναι, να σου δείξω εγώ ποιος είμαι. Σε αυτό το εάν είσαι Υιός του Θεού, ο Κύριος δεν θα απαντήσει καθόλου, αδελφοί. Και αυτό το πάρουμε και εμείς. Αν μας εξουθενούν, αν μας λένε ό,τι μας λένε, ας λένε ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Ξέρετε τι μας ενδιαφέρει, να είμαστε φανεροί ενώπιον του Θεού, αυτό μας ενδιαφέρει. Ο Θεός τι θα πει για μας, αυτό μας απασχολεί, αδελφοί, τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι θα μας πούνε και αιρετικούς, θα μας πούνε και αυτό. Θυμάμαι κάποιον είχε πάρει στο σταθμό τηλέφωνο, κάτι έλεγα για την αρπαγή. Αυτός ο Θεομπέχτης, λέει, ο πώς αλλιώς μου είπε, ούτε θυμάμαι, μου είπε, με στόλισε πολύ ωραία. Η αδερφούλα μου, η τηλεφωνήτρια, λίγο έτσι πήρε μερικά έτσι, ελαφρά. Λέω, παιδάκι μου, δεν τον ευχαρίστησε τον άνθρωπο. Λέω, Μπουρμπουάρ μας έδωσε. Αυτός ο... Ούτε θυμάμαι τώρα πώς με είπε. Τέλος πάντων, ο Θεός όταν έχει καλά τον άνθρωπο, ξέρετε, είναι Μπουρμπουάρ αυτά. Όταν λέει, σας βρίζουν και σας λένε πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι είναι και ονειμού, να χαίρεστε και να αγκαλιάστε. Λέω, όχι να νευριάζετε. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας τα πούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, αδελφοί, αγαπητοί, η γνώμη των ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα μου πεις, θες να έχεις καλή μαρτυρία. Καλή μαρτυρία θα έχω από αυτούς που είναι ειλικρινείς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί και τον Κύριό μας, ο Κύριός μας το είπε μάλλον. Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πριν από εσάς μίσησε εμένα. Και μίσησε μάλιστα χωρίς λόγο. Εμείς αισθάνομαι δωρεάν. Δεν τους έκανα κάτι. Τους ευεργέτησα, τους τάισα, τους ευλόγησα, τους θεράπευσα, τους δίδαξα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν δεν απαντάει ο Κύριος καθόλου. Και ενώ ο διάβολος έρχεται και του δείχνει τη φυσική ζωή, τη μόνη που πρέπει να ασχοληθεί. Κοίταξε τώρα τη δουλειά σου. Πιά τα πράγματα του Θεού. Πάλι η εκκλησία θα πας. Πήγαινε εκεί να πιάσει μια δουλίτσα ακόμα, να τα βγάλεις πέρα, να τα καταφέρεις. Λογικά δεν είναι. Λογικά. Μην ασχολείσαι και πολύ. Εντάξει, θα πας στην εκκλησία, πας μια Κυριακή, καλά είναι. Δεν χρειάζεται και παραπάνω. Μην έχουμε και πολλά. Θα σου δώσει λογικές λύσεις. Γιατί? Για να πας καλύτερα, δείχνοντας τη φυσική ζωή. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, ξέρεις, θα δείξει τώρα την πραγματική ζωή, που είναι η πνευματική ζωή. Θα απαντήσει με ένα τέτοιο τρόπο για να καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτή η ζωή. Η φυσική ζωή, να ξέρετε, έχει αρχή και έχει τέλος. Οπωσδήποτε. Αλλά η πνευματική ζωή έχει μόνο αρχή, δεν έχει τέλος. Και αυτή είναι η πραγματική ζωή. Και αυτή τη ζωή θέλουμε. Είναι και γραμμένο, του λέει, με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Βλέπετε. Αυτό είναι εδάφιο βέβαια, από την Παλαιά Διαθήκη. Το ανέφερε ο Κύριος στο ήταν κεφάλαιο στο Δευτερονόμιο, όπου μίλησε στο λαό Ισραήλ γιατί τους πέρασε από την έρημο. Γιατί να ξέρετε, όλοι περνάμε έρημο, αδελφοί. Αν πέρασε ο Κύριος, καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη έχουμε εμείς. Όλοι περνάμε έρημο. Λέει, σε πέρασα, και μάλιστα η πορεία του λαού Ισραήλ, του φυσικού Ισραήλ, είναι παράλληλη με την πορεία του πνευματικού Ισραήλ, που είναι η Εκκλησία. Και δεν περνάμε φυσική έρημο, περνάμε πνευματική έρημο εμείς. Του είπε λοιπόν, τους είπε ότι σε πέρασα εγώ ο Θεός από αυτή τη μεγάλη έρημο για να σε ταπεινώσω. Ο σκοπός του Κυρίου στην έρημο, ο πρώτος σκοπός είναι να ταπεινωθούμε, αδελφοί αγαπητοί. Να φύγει αυτό το εγώ μας, να πεθάνει αυτό το εγώ μας. Να σε δοκιμάσω και να γνωριστούν τα εν την καρδία σου αν θα φυλάξεις το λόγο μου ή όχι. Θα βγουν στην επιφάνεια οι καρδιές, στην έρημο βγαίνουν στην επιφάνεια οι καρδιές. Φανερώνται τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και σε έκανα, λέει, να πεινάσεις. Ποιος ο Θεός, μάλιστα. Σε έκανα εγώ να πεινάσεις και σε έθρεψα, λέει, με το μάνα που δεν γνώριζες ούτε οι πατέρες σου, για να μάθεις. Και ό,τι κάνει ο Θεός είναι για την εκπαίδευσή μας, αδελφοί, για να γνωρίσουμε. Για να αλλάξουμε μέσα στην έρημο, ο άνθρωπος, ο φυσικός, γίνεται πνευματικός. Και αυτός είναι ο αιώνιος άνθρωπος, αυτός είναι που θα ζήσει αιώνια, ο πνευματικός ο άνθρωπος. Για να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού, είπε αυτό το εδάφιο. Ο σκοπός λοιπόν της ερήμου ποιος είναι? Από τη φυσική ζωή να περάσουμε στην πνευματική ζωή, αδελφοί. Να μάθουμε να περπατάμε κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν μπορεί άνθρωπος φυσικός να κάνει το θέλημα του Θεού. Αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, αν κάποιος δεν λάβει το πνεύμα του Θεού, δεν μπορεί να περπατήσει στην πνευματική ζωή. Δεν έχει τα δεδομένα. Ο Κύριος είπε στον Νικόδημο, αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να δει τη βασιλεία των ουρανών, όχι να μπει μέσα, ούτε να τη δει καν ποια είναι, πώς είναι, δεν την ξέρει. Και μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να κάνουμε αυτή την υπέρβαση, αδελφοί, να ζήσουμε κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι ο Κύριος δεν κάθεται να κουβεντιάσει, και στη συνέχεια θα το δούμε. Δεν πιάνει συζήτηση με τον εχθρό, τρία εδάφια θα του πει. Αλλά όχι λόγια δικά του, εδάφια που είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Ξέρετε, το μόνο πράγμα που τρέμει ο διάβολος είναι αυτό εδώ το βιβλίο, το ξέρετε, τίποτα άλλο. Ακούω καμιά φορά, λέει, φοβάται ο διάβολος το λιβάνι. Λέω, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Μέσα στα λιβάνια ζει όλη την μέρα, λέω. Και ούτε σχήματα φοβάται, ούτε τίποτα δεν φοβάται. Το Λόγο του Θεού τον τρέμει. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά έτσι μια ωραία εμπειρία που μου τη θύμισε αυτές τις μέρες ο Κύριος. Με δίδασκε ο Κύριος το Λόγο του και σε ένα σημείο, λέει, όταν το πνεύμα το ακάθαρτο φύγει από τον άνθρωπο, γυρνάει σε άνυδρους τόπους, δεν βρίσκει ανάπαυση και γυρνάει στο σπίτι του από εκεί που βγήκε να δει τι γίνεται. Και αν το βρει στολισμένο, καθαρό, όπως το φύγει ο Κύριος, αλλά αδιανό, πάει και παίρνει άλλα 7 πονηρότερα, λέει, και κατοικούν μέσα και γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Αλλά άμα το βρει γεμάτο, τι κάνει, εξαφανίζεται πάλι. Ένα βράδυ λοιπόν, όπως κοιμόμουν, ανοίγω τα μάτια μου, φωτεινό το δωμάτιο, έλαμπε εκεί πέρα, και βλέπω και έναν τύπο να κάθεται όρθιο στα πόδια εκεί του κρεβατιού. Γνωστός άγνωστος, ήταν και μεταμφιεσμένος κιόλας Αγγλών. Πώς σε κάνανε έτσι, βρε, του λέω. Το κοιτάω έτσι. Εσείς, μου λέει, δεν έχετε αγάπη. Του λέω, αγάπη είναι το να φυλάς τις εντολές του Θεού. Και κάνει να πάει και εξαφανίζεται. Ξυπνάω, λέει, τι ήταν αυτό πάλι, τι είδα. Ήρθε ο Νικάρης να δει τι γινότανε. Αυτός που είχε φύγει. Όταν τον έδιωξε ο Κύριος, ήρθε να δει τι γινότανε σπίτι. Και όταν βρήκε το Λόγο του Θεού, όταν άκουσε αυτό το εδάφιο, έκανε πάυση, εξαφανίστηκε, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην πάβετε να διαβάζετε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Χριστού, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας, αδελφοί. Δεν μπορούμε να νικήσουμε αλλιώς, θα το ξέρετε. Δεν έχουμε τα δεδομένα. Με τη λογική σε του μπάρει ο Σατανάς τα κατάκα. Μόνο με το λόγο του Θεού μπορούμε να νικήσουμε. Είναι η μάχαιρα του πνεύματος. Έρχεται τώρα και κοιτάξτε τι θα κάνει. Θα προσπαθήσει στο δεύτερο πειρασμό με το λόγο του Θεού να βγάλει τον Κύριο από το λόγο του Θεού. Ξέρετε τι είναι αυτά? Είναι οι πλάνες, είναι οι ψευδοδιδασκαλίες, είναι οι αιρέσεις. Όλες μέσα από το λόγο του Θεού βγαίνουν. Όλες. Όλες οι αιρέσεις που υπάρχουν είναι μέσα από το λόγο του Θεού. Απλά είναι διεστραμμένος ο λόγος. Διαστρέφουν το λόγο. Γι' αυτό και τι λέει, τότε παραλαβών αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη, τον στείνει στο πτερύγιο του ιερού και τι του λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένο. Ότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσήθω τον πόντα σου. Είναι γραμμένο ότι άμα πέσεις θα σε πιάσουν οι άγγελοι και δεν θα σε αφήσουν να σκοτωθείς, μάλλον θα σε κρατάνε και στα χέρια τους να μην χτυπήσεις ούτε καν να σκοντάψεις. Ε? Θα μου πεις ήταν γραμμένο μάλιστα στον κόπο Α ψαλμό. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, όταν ξεκαρφώνουμε κάποια εδάφια και χτίζουμε πάνω σε αυτά ολόκληρα οικοδομήματα, αυτά λέγονται πλάνες, αν το ξέρετε. Το εδάφιο πρέπει να το δούμε από την αρχή και όλο το πνεύμα του ψαλμού. Ξέρετε πώς ξεκινάει ο ψαλμός? Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Δηλαδή αυτός που είναι στην παρουσία του Θεού, που κάνει το θέλημα του Θεού, γι' αυτόν ισχύουν όλα αυτά που θα διαβάσουμε παρακάτω. Όταν περπατάει λοιπόν στο δρόμο του Θεού, τότε θα τον φυλάει ο Θεός. Όχι όταν πηγαίνει όπου να είναι και όταν κάνει ό,τι να είναι. Αν πέσει, λέμε παράδειγμα, και έχουμε ακούσει αδέρφια μας, οικοδόμοι, ξέρω εγώ, γλιστρήσανε, φύγανε από το δεύτερο όροφο, προσγειωθήκανε κάτω. Λέει, τι έγινε, λέει, δεν ξέρω κι εγώ τώρα ήρθα, λέει. Δεν πάθαν τίποτα. Δεν πάθαν τίποτα. Γιατί τους φύλαξε ο Θεός? Το κάνει επίτηδες. Δεν θα πηδήξω και θα δεις από τον πέμπτο όροφο και δεν θα πάθω τίποτα. Θα τσακιστεί, θα σκοτωθεί. Έτσι. Όταν όμως γίνει κάτι χωρίς την θέλησή μας, τότε μας φυλάει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Πρέπει να το προσέξουμε. Και μου θύμισε μια περίπτωση. Πήγαινα για την εκκλησία, είχα ένα φιατάκι 128 πανάρχαιο. 17 χρονών ήταν όταν το πήρα. Σάπιο τελείως. Όταν έβρεχε έμπαινε με βατραχοπέδιλα μέσα για καταλάβει πόσο καλό ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως πήγαινα, βλέπω μπροστά καπνούς, κάτι είχε γίνει εκεί, όλο καπνός. Σηκώνω το καπό, κοιτάζω, έβγαινε από το ψυγείο. Κάνω μία, παίρνω ένα πανί, κάνω έτσι το καπάκι, κάνει μπα! Το καπάκι μου έρχεται όλο το νερό στο πρόσωπο. Σκουπίστηκα εκεί πέρα, λέω, δώστε μου ένα πανί, σκουπίστηκα. Και έλεγε μια αδερφή που μου, θαύμα, τι θαύμα, βρε σωτηρία, λέω, το αμάξι μας χάλασε. Και το πήγα τέλος πάω στο συνεργείο. Και το βράδυ πάω στην κεντρική, είχαμε προσευχή. Και με συναντάει μια αδερφή. Άσε, λέει, γυρνάω από το κάτω, λέω, γιατί, τι έγινε, λέω, μια φίλη μου, λέει, της έβγαλε καπνούς, λέει, το αυτοκίνητο και πήγε, λέει, και άνοιξε το ψυγείο και της ήρθε στο πρόσωπο, λέει, το νερό και είναι άχρηστη, λέει, δεν μπορεί να τη δεις πως έχει γίνει. Το νερό 110 βαθμούς. Σε μένα, ξέρετε πως ήρθε στο πρόσωπό μου, χλιαρό. Χλιαρό το νερό, αυτό το εξαερωμένο, μάλιστα. Και μάλιστα εκείνη την ημέρα θυμάμαι χαρακτηριστικά. Λέω, κύριε, τι θα διαβάσω σήμερα? Και μου ήρθε τα τρία παιδιά στο καμίνι. Αυτό θα διαβάσει σήμερα και αυτό θα ζήσει σήμερα. Τώρα όμως, άμα πάω να ανοίξω κανένα ψυγείο που βγάζει καπνούς, ξέρετε πώς θα γίνω? Αυτός κι εγώ. Δεν πάω να πειράξουμε τον Κύριο. Ναι, το παιδί μου χαζό είναι, δεν ξέρει τι να το κάνει, το φυλάξουμε. Αλλά δεν θα πάμε να πειράξουμε το Θεό. Ντε και καλά, εγώ θα δείξω τώρα, εγώ το έχω ξανακάνει. Θα τα ανοίξω τώρα να δείτε. Όχι, όχι. Δεν θα με φυλάξει τότε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ προσοχή λοιπόν στις πλάνες. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τα μισά εδάφια. Στήκεται και κρατείτε τα παραδόσεις, λέει. Δεν λέει να κρατάμε τις παραδόσεις. Ποιες παραδόσεις? Ό,τι σου κατέβει ένα στο κεφάλι, να κρατάμε την παράδοση. Το εδάφιο δεν είναι έτσι. Λέει, στήκετε και κρατείτε τα παραδόσεις, τα οποίες ελάβετε είτε δια του λόγου, είτε δια επιστολής ημών των Αποστόλων. Δεν είναι μια παράδοση που βγήκε το 850 μετά Χριστόν. Δεν είναι παράδοση του Παύλου αυτή και η ιερά παράδοση. Θα είναι εκκλησιαστικές παραδόσεις. Ακόμα κάτι με ρώτησε και μια αδερφούλα μας για το πρόσωπο του Χριστού, που είναι, ξέρετε, πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί ο Κύριος είπε, αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε εν τες αμαρτίες ημών. Δηλαδή, αν δεν έχω τη σωστή άποψη για τον Χριστό ποιος είναι, θα πεθάνω με τις αμαρτίες μου. Και ξέρετε ότι πολλές πλάνες υπάρχουν και αιρέσεις που σου λένε ο Χριστός είναι το πρώτο χτίσμα. Και παίρνουν ένα εδάφιο από την Αποκάλυψη που λέει, εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Να, δεν το βλέπεις, λέει. Ο πρωτότοκος πάσης κτίσεως, δεν το βλέπεις. Είναι το πρώτο κτίσμα. Τον πρώτο που έκανε ο Θεός. Αλλά στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου λέει, εν αρχή είναι ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο Ιησούς Χριστός. Ο λόγος έγινε σάρξη, μας λέει παρακάτω. Ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μπορεί ένα δημιούργημα να είναι στην αρχή. Στην αρχή ποιος είναι? Ο Δημιουργός. Τι σημαίνει λοιπόν η αρχή της κτίσεως? Η Δημιουργός αρχή της κτίσεως, αδελφοί αγαπητοί. Είναι η σοφία του Θεού δια της οποίας έγιναν τα πάντα όσα βλέπουμε. Βλέπετε πως ορθοτομεί το λόγος του Θεού. Μπαίνει το εδάφιο στη θέση του και δεν έρχεται σε κόντρα με άλλα εδάφια. Δεν μπορεί να. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Σε ένα άλλο σημείο, μιλώντας ως άνθρωπος ο Χριστός, λέει, ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Δεν το βλέπετε, λέει. Λέω να σου δείξω τώρα κάτι. Σε άλλα σημεία που αναφέρει για την ισότητα του πατρός και του Υιού. Γιατί ως Θεός δεν είναι διαφορετικός. Στο δεύτερο κεφάλαιο Φιλιππησίους λέει, το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήταν Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δεν άρπαξε αυτό το δικαίωμα, ήταν ίσος. Δεν φοβήθηκε να μην χάσει, αν αδειάσει από την δόξα του, μην χάσει την ισότητα που είχε με τον πατέρα. Δεν φοβήθηκε, ήταν ίσος με το Θεό. Έλαβε δούλου μορφή, άδειασε από τη δόξα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άλλα εδάφια έχει που αναφέρει τον Κύριό μας ως τον μεγάλο Θεό και σωτήρα ημών. Ακόμα και στους πράξεις μιλάει στους πρεσβυτέρους ο Παύλος και λέει να προσέχετε την εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Ποιος είναι ο Θεός που απέκτησε την εκκλησία με το αίμα του? Ο Ιησούς Χριστός. Και πολλά άλλα εδάφια, αδελφοί αγαπητοί. Τα λέω αυτά έτσι παρεπιπτόντως, γιατί συζήτησα με μια αδελφούλα αυτό το θέμα. Έτσι ορθοτομείται ο λόγος του Θεού. Γιατί σας λέω, από πλάνες άλλο τίποτα. Ένας δεν ξέρω πώς θα τον χαρακτηρίσω, αχαρακτήριστος τέλος πάντων, δεν θυμάμαι στην τηλεόραση τον είχα δει. Λέει, το ξέρεις ότι η Γραφή λέει, η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε? Θα μου πεις, το λέει, βέβαια το λέει. Στο ΙΕ κεφάλαιο Α Κορινθίους λέει, αν ανάσταση νεκρών δεν είναι, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν το λέει. Αλλά αδελφοί, αν διαβάσουμε πιο πάνω, πιο κάτω, θα δείτε ότι φυσικά αναστήθηκε ο Χριστός, αλίμονο. Παίρνει αυτό το εδάφιο, το ξεκαρφώνει, και ένας άλλος ακόμα πιο χειρότερος, αυτός ασχολείται με τις ανατολίτικες έτσι αυτές, μου λέει, έχει σκοτώσει βόηδη? Λέω, όχι. Λέει, ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί ο σφάζον βού είναι ο βούν είναι όσο φωνεύον άνθρωπο. Μπράβο, λέω, το λέει, ναι, ο Ισαΐας. Στο Ξ σίγμα κεφάλαιο. Και τι εννοεί? Είσαστε μέσα στην αμαρτία, κάνετε τις αμαρτίες σας και έρχεστε και θυσιάζετε βόδια. Τι θα κάνουμε? Αυτός που θυμιάζει είναι ως ευλογών τα είδωλα. Αυτός που σφάζει βόδι είναι σαν να σφάζει άνθρωπο, ε. Γιατί το λέει? Γιατί είσαστε στην αμαρτία και το ξεκαρφώνουν αυτό. Ευτυχώς δεν έχω σφάξει βόδι, δεν ξέρω αν έχετε σφάξει εσείς. Να προσέχετε, μην κάνετε κανένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί. Όλα μέσα από το λόγο του Θεού και άλλα πόσα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά πολύ προσοχή. Αυτή είναι η ορθοτόμηση που λέμε καμιά φορά. Ορθοτομώ σημαίνει βάζω το κάθε πράγμα στη θέση του και η εικόνα του παζλ είναι μια χαρά. Αλλιώς βλέπεις παράξενα πράγματα. Δεν βγαίνει η εικόνα, βγαίνουν παραμορφωμένες καταστάσεις και έτσι είναι οι πλάνες. Είναι και γραμμένο λοιπόν, δεν θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου. Δεν θα βάλεις σε πειρασμό τον Κύριο. Να αποδείξω ότι είμαι Υιός του Θεού. Πως έλεγε και κάποιος άλλος, λέει, εσείς πιστεύετε, λέει, σε όλο το Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι? Λέω, ένας αδερφός το έλεγε, λέει, μάλιστα. Λέει, ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο? Κι αν θανάσιμο τυπίωση δεν θέλει βλάψη αυτούς. Θα σου βάλω εγώ δύο σταγόνες δηλητήριο να το πεις, θα μου αποδείξει ότι είσαι γιος του Θεού. Αυτό τι είναι? Δεν θα βάλω σε πειρασμό τον Κύριο. Αλλά αν πιω κάτι το οποίο έχει δηλητήριο και δεν το ξέρω, θα με φυλάξει ο Κύριος? Μάλιστα, θα με φυλάξει. Θα με φυλάξει, αδερφή αγαπητή. Θυμάμαι ένα παράδειγμα που λέει χαρακτηριστικά ο αδερφός μας ο Λούις. Κάποιος αδερφός ήταν στο νοσοκομείο και πρόκειτο να κάνει, ξέρω, κολονοσκόπηση, θα κάνει. και είχαν ετοιμάσει καθαρτικό για να του δώσουν, αλλά αντί για καθαρτικό είπε καθαριστικό πατώματος ο αδερφός. Όταν είδαν το λάθος, τρέχανε οι γιατροί πανικόβλητοι και ο αδερφός καθόταν με τη γραφούλα του και διάβαζε στο. Λέει, είσαι καλά? Λέει, καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Νιώθεις καλά? Όχι, λέει, μια χαρά. Είχε πιει καθαριστικό πατώματος. Ταχικά. Τον φύλαξε ο Θεός, αδερφή αγαπητή. Δεν το έκανε επίτηδες ο αδερφός. Λέει, πιες το, οι γιατροί το είπαν. Τι να κάνει ο αδερφός? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ προσοχή λοιπόν, δεν βάζουμε σε πειρασμό ποτέ τον Κύριο. Και πάλι το λέω, δεν μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε σε κανέναν ποιοι είμαστε. Μας ενδιαφέρει να μας γνωρίζει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και έρχεται και ο τρίτος πειρασμός, ο πιο δυνατός, πάνω στην αλαζονία του βίου αυτός. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών. Ξαφνικά μπροστά τους σε όραμα όλα τα βασίλεια του κόσμου, τα πλούτη τους, τη δόξα τους, πέσε λέει προσκύναμε και στάδωσα, γιατί εμέσα εμένα είναι παραδεδομένα. Από τους ανθρώπους βέβαια. Από τους ανθρώπους είναι παραδεδομένα, όχι από το Θεό. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Με προσκύνησες και στάδωσα, τόσο απλά. Ξέρετε όμως ότι αυτή την πρόταση στο δεύτερο ψαλμό την έχει κάνει και ο πατέρας ο Ουράνιος στον Ιησού Χριστό. Λέει, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της οικουμένης. Θα στα δώσω εγώ. Δηλαδή αυτή την πρόταση που του έκανε ο Θεός, του την κάνει και ο διάβολος, μάλιστα. Αλλά ο διάβολος δεν του λέει, πέσε προσκύναμε και στάδωσα, τελειώσαμε. Ούτε κόπος, ούτε μόχθος, ούτε, ενώ για να του τα δώσει ο Κύριος, τι θα χρειαστεί? Να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί, να πεθάνει, να εξευτελιστεί, να περάσει δύσκολα, να αγωνιστεί, όλα αυτά για να τα πάρει. Ποια είναι τώρα όμως η διαφορά, αδελφοί αγαπητοί? Αυτό που δίνει ο εχθρός είναι πρόσκαιρο για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και το τέλος είναι κατάπικρο. Δεν το ξέρετε. Ενώ αυτό που δίνει ο Θεός είναι αιώνιο. Μπορεί να είναι πικρή λίγο η αρχή, αλλά μετά είναι πολύ ευλογημένο το τέλος. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και κάτι. Υπήρξαν άνθρωποι που τους ανέβασε και ανεβάζει ενίοτε ο εχθρός στην κορυφή του βουνού αυτού και του δείχνει, τώρα σε ξέρει όλος ο κόσμος εσένα. Εσένα σε γνωρίζουν όλοι, είσαι πάμπλουτος, είσαι ένδοξος, είσαι, και νομίζουν οι άνθρωποι ότι κάτι έγινε στη ζωή τους. Και θυμάμαι κάποιον από ένα συγκρότημα έτσι πολύ γνωστό, είχε πει ο άφρον ο άνθρωπος, λέει, είμαστε διασημότεροι του Ιησού Χριστού, είχε πει ο ταλέπορος. Τον φάγανε το διάσημο μετά από λίγο καιρό και τώρα είναι με τους άσημους κάτω. Ενώ εμείς οι άσημοι κάποτε θα βρεθούμε με τους διάσημους επάνω, αδερφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Αλαζονία του ανθρώπου, νομίζει. Κι άμα σε μάθει όλος ο κόσμος, τι έγινε? Δεν μπορείς να πας πουθενά. Είναι εκεί η παπαρατσέα εκεί πέρα και σε τραβάνε συνέχεια από το γραφείο. Δεν μπορεί να κάνει είτε να πει, θα πάω μια βόλτα, βρε παιδί μου, δεν μπορείς. 35 νοματέα είναι γύρω-γύρω, και τρέχουν μαζί σου. Γιατί ό,τι δίνει ο εχθρός, αδερφοί αγαπητοί, το βγάζει από τη μύτη του αλλού. Να το ξέρετε. Και αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά και αυτοί που έχουν τη δόξα και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ευτυχισμένοι. Μακάρι να μας έριχνε την καρδιά τους ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος ο ίδιος είπε ότι τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του. Θα καταλάβει. Τι θα κερδίσει? Και λέω πολλές φορές το παράδειγμα του Σολομώντα, ο οποίος πράγματι είχε κερδίσει όλο τον κόσμο, αδελφοί αγαπητοί. Όλο. Ξέρετε τι λέει ο ίδιος? Ό,τι επιθύμησαν τα μάτια μου, ό,τι είδα με τα μάτια και επιθύμησε η καρδιά μου, το πήρα. Μία επιθυμία αυτού του ανθρώπου δεν έμειναν εκπλήρωτη. Καμία. Ό,τι φανταστείτε, ό,τι μπορεί να φανταστούμε. Τι έκανε? Είχε φτιάξει ολόκληρα άλση με κατάφυτα από δέντρα, λέει, παντός καρπού. Τρώγανε εκεί πέρα, στο τραπέζι του, δεν ξέρω πόσοι τρώγανε βέβαια. Αλλά αν δείτε τι έτρωγε για μια μέρα ο Σολομώντας, θα τρομάξετε. 7,2 τόνους σιμιγδάλι, δεν ξέρω τι κάνανε, χαλβά φαρσάλων, κάνανε χαλβά αυτό με, δεν ξέρω, αλλά 7,2 τόνους, 14,5 τόνους αλεύρι για μπακετούλες, κριτσινάκια, ξέρετε αυτά τα, 30 βόδια, 20 νομαδικά λέει και 10 βόδια, αυτά τα, πώς τα λένε, τα θρεφτάρια τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, 100 πρόβατα, 1,5 τόνο παϊδάκια δηλαδή, εκτός λέει από αγριόγιδες για το πρωινό μας, εκτός από άγρια ελάφια, από δορκάδες, από φτηνών θρεπτών. Δεν τα λέω, λέω. Πιστεύω να χορταίναν, δεν ξέρω τώρα βέβαια. Βέβαια μην νομίζετε ότι ήταν 5-6 στο τραπέζι, καμιά δεκαριά χιλιάδες τουλάχιστον. 1,000 ήταν μόνο οι γυναίκες του. Βάλε τα κουσούβελα, βάλε τους φίλους, βάλε από εδώ, βάλε από εκεί. 10,000 κόσμος οπωσδήποτε έτρωγε στο τραπέζι του Σολομώντα. Αλλά λέω, πιστεύω θα χορταίνανε. Και το είπε ο ίδιος, λέει, ποιος εντρίφησε, λέει, εκεί έφαγε παραπάνω από μένα. Κανένας. Έτρωγε στην κυριολεξία με χρυσά κουτάλια. Όλα τα σκεύη, λέει, του οίκου του δάσους ήταν χρυσά, όλα. Το ποτό του βέβαια ήταν χρυσό, όλα. Άλλωστε την εποχή του Σολομώντα, λέει, το ασίμι ήταν σαν τις πέτρες που ήταν κάτω, δε, καμία αξία. Όλα χρυσά. Τι συμπέρασμα έβγαλε τώρα ο Σολομώντας που έκανε όλα αυτά τα πράγματα και κέρδισε όλο αυτόν τον κόσμο? Ξέρετε τι είπε, αδελφοί αγαπητοί? Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Λες Σολομώντα, αντί να πεις μιμητέ μου γίνεστε, λες ματαιώτης ματαιωτήτων. Τι λες τώρα, σε τα καλά σου. Εσύ που απόλαυσες τα πάντα με το παραπάνω ό,τι ήθελες, λες ματαιώτης ματαιώτης, αδελφοί αγαπητοί. Και το συμπέρασμά του ποιο ήτανε? Το κατασταλάγμα της σοφίας του πιο σοφού ανθρώπου που πέρασε από τον κόσμο μετά τον Ιησού Χριστό πάντα. Σαν άνθρωπο μιλάω, Φοβού των Θεών και φύλατε τα συντολάς αυτού, λέει στο τέλος του Εκκλησιαστή. Διότι τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρεις κρίση πάνεργων, είτε αγαθών είτε πονηρών. Και χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς όλες τις κουταμπάρες που έκανε ο Σολομώντας για να βγάλουμε το συμπέρασμα. Σαν σοφοί χριστιανοί που είμαστε, το παίρνουμε απευθείας, αδελφοί αγαπητοί. Κάνε το θέλημα του Θεού, θα είσαι πάντα χαρούμενος, το ξέρεις. Δεν θα έχεις ανάγκη από τίποτα. Και εδώ βλέπουμε τους ανθρώπους, το τέλος των ανθρώπων αυτών που ανεβήκανε ψηλά, το είδατε. Το είδαμε όλοι μας. Βλέπεις τραγουδιστάδες, ηθοποιούς, το ένα τ' άλλο. Ο άλλος ο γιος ενός μεγάλου βιομηχάνου, που έχει μια αυτή αυτοκινητοβιομηχανία, 32 χρονών άφησε ένα σημείωμα στον πατέρα του και τι του έλεγε? Δεν είχες τίποτα να μου δώσεις, λέει. Ε, Χριστιανέ μου, τι δεν είχε? Τα δισεκατομμύρια του κόσμου είναι δικά του όλα. Όταν έβγαινε το καινούριο μοντέλο της Φεράρι, εσύ το έπαιρνες και το κυκλοφόρεγες. Και δεν έχει τίποτα να σου δώσει? Και πήγε και αυτοκτόνησε, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί. Ζει ο Κύριός μας. Όσα και να έχω, τον ύπνο που κάνει ο χριστιανός δεν μπορεί να τον κάνει κανένας, να το ξέρετε. Δεν μπορεί να έχουν κρεβάτια, έχω δει, έχω πάει με μια αυτιά μου εκεί και πήρε ένα κρεβάτι, δεν ξέρω, 10,000 πλήρωσε, 12 έβαζε, στρώμα αυτό που είχε εκείνο και είχε τ' άλλο, υπόστρωμα εκείνο, τ' άλλο. Λέει να σου πάρω ένα, είσαι με τα καλά, σου λέω, γιατί για να μην σηκώνουμε από το κρεβάτι, άσε με παιδάκι μου, λέω. Στρωματάκι απλό, λέω, να μπορούμε να σκωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, στρώματα τέτοια έχουν, ύπνο έχουν, ναι. Άντε βρες τους. Ενώ ο Πέτρος, φυλακισμένος στη φυλακή του Ηρώδη, του έχει βάλει ένα ανατομικό στρώμα ο Ηρώδης, μαξιλαράκι πουπουλένιο, του έχει βάλει και σομπίτσα εκεί πέρα να ζεσταίνεται, χέρια πόδια δεμένα στις αλυσίδες και μάτι του καλού καιρού, αδελφοί αγαπητοί. Ο Άγγελος πήγε και τον πάταξε, λέει, στην πλευρά του, την έριξε γερή δηλαδή, γιατί θα τον χάιδεψε στην αρχή, δεν κατάλαβε τίποτα ο Πέτρος. Εκοιμάται ο Βαθαίος, λέει. Πώς κοιμάσαι, Βαθαίος, Πέτρο, και ξέρεις ότι την άλλη μέρα θα σπάρουν και το κεφάλι? Ζει ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Το μυστικό της χαράς είναι το να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο. Να λατρεύουμε τον Κύριό μας εν πνεύματι και αληθεία. Και βλέπετε εδώ ο Κύριος, αυτό του λέει, είπαγε Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο, Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Κανέναν άλλον? Κανέναν άλλον. Δυστυχώς οι άνθρωποι, αδελφοί, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα μας, προσκυνάνε ό,τι βρούνε, ό,τι να είναι, όπως να είναι, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να κηρύττουμε αυτή την αλήθεια. Μόνο στον Κύριο ανήκει πάσα δόξα, λατρεία, τιμή και προσκύνηση. Σε κανέναν άλλον, σε κανέναν άλλον. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει και εμάς να τελειώσουμε και εμείς το δρόμο μας με τα χαράς, αδελφοί. Να τελειώσουμε την έρημο, γιατί είδατε όταν τέλειωσε την έρημο, άγγελοι ήρθαν, λέει, και υπηρέτουν αυτόν. Όταν τελειώσουμε και εμείς την έρημο, άγγελοι θα έρθουν και θα μας υπηρετήσουν. Και όχι μόνο άγγελοι, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, λέει, όταν βρω το δούλο μου να κάνει αυτό που του λέω, θα τον καθίσω αυτόν στην τράπεζα και θα τον περιποιηθώ κι εγώ, πού, στον ουρανό. Θα μας περιποιηθεί ο Κύριος, μάλιστα. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδελφοί αγαπητοί.